Kwa namna fulani nilishangaa kumuona rafiki yangu Joseph Boze pale, ndipo nikageuka na kuchukua muda mfupi kumpa mkono. Hebu tugeuke sasa katika neno la Mungu kwenye Waebrania mlango wa kwanza. Ninataka kusoma kwa sehemu kifungu cha kwanza, cha pili na cha tatu ili kutoa somo kwa ajili ya usiku.
God who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the
Mungu ambaye alisema zamani za kale na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia mbalimbali, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwanawe aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu.
Who being in the brightness of his glory and express image of his person.
Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu.
Let us bow our heads now for prayer.
Na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Na sasa katika uwepo wake wa kiungu, kama una haja yoyote ambayo ungetaka ijulikane kwake, naomba uinue tu mkono wako, na hilo ndilo ombi lako kwamba Mungu atanini.
Our heavenly Father, we are coming now.
Baba yetu wa mbinguni, tunakuja sasa mbele ya kiti chako cha enzi kwa imani katika jina la Yesu Kristo mwanao. Nasi tumepewa hakikisho hili kwamba tukiomba lolote katika jina lake litatimizwa. Nawe unajua shauku zetu na haja zetu, nawe umeahidi ya kwamba utatupatia yote tunayohitaji. Kwa hiyo Baba, tungeomba kama ulivyotufundisha, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni. Kwamba ombi letu usiku wa leo liweze kuwa ni kulingana na mapenzi yako kutupa, na utujalie fadhila hizi. Lipake mafuta neno Bwana na wanenaji wote na wasikilizaji, na jalia Roho Mtakatifu aingie na awe mwenye kulitekeleza neno usiku wa leo miongoni mwetu, kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Amina. Ketini. Kesho asubuhi naelewa nikiamsha kinywa cha wafanyabiashara wa Full Gospel. Kwa kawaida mahali walipo na tawi na majaliwa ya kuzungumza kwenye kiamsha kinywa chao. Hadi wakati huu hilo ndilo shirika la pekee ambalo si dhehebu bali kundi la pekee ambalo mimi ni mwanachama wake, ni wafanyabiashara wa Kristo, na sasa mimi huwazungumzia tu kimataifa. Sasa usiku wa leo tunatumaini ya kwamba kukusanyika huku hakutakuwa ni bure. Nimewajia mchovu, koli lililochoka na kupata homa kidogo kutokana na nimetoka Tucson ambako kweli ni kuzuri na kukavu, kisha nikaja hapa na kweli ni kuzuri na kunanyesha. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa. Kama ninyi nyote mnayo maji yote huku, kama mngeyapeleka kwetu tungeshukuru, bali hamwezi kufanya hilo hakika. Lakini ninawaambia jambo moja, kuna fumbo hapo. Vitu vyetu vyote huko Arizona, miti yetu imejaa miiba, kila kitu kina mwiba. Ni kwa sababu ni kukavu. Sasa kama kichaka hicho kingalikulia hapa, ingekuwa ni jani zuri la kupendeza. Naona halina maji, hiyo ndiyo sababu linakuwa mwiba. Na wakati kanisa linapokosa maji ya uzima, linakuwa kavu na linachoma pia, linachoma na kupiga kila kitu. Lakini ambapo maji ya uzima yanatiririka, ulifungua jani hilo na kulifanya jororo, laini na tamu, takatifu na linalompendeza Mungu. Kwa hiyo, hebu Bwana Mungu na atumwagilie maji usiku wa leo, tusije tukawa miiba, bali tutakuwa majani mazuri ambayo watu wakaidi wangeweza kuketi chini ya mti wa kivuli chetu na kupata pumziko kwa nafsi zao. Sasa nataka kuchukua somo usiku wa leo, Bwana akipenda, nami ninaivuta maskini mikrofoni hii karibu niwezavyo kwa sababu ya ukosefu wa sauti.
Identifying himself by his
Ninataka kutokana na kusomwa huku kwa Waebrania moja moja, ninataka kuchukua somo la Mungu akijitambulisha mwenyewe kwa tabia zake. Hebu nirudie hilo tena, kwa kuwa ninajua sauti haisikiki vizuri hapa. Mungu hujitambulisha mwenyewe kwa tabia zake. Sasa, karibu kila kitu hutambulikana kwa tabia zake. Nami nina maandiko machache hapa ambayo ningenini na muhtasari ambao ningetaka kuurejea. Sasa, tabia ya kitu chochote hutambulisha kile kilicho. Sasa, kama katika maumbile yote, maua hutambulishwa mara nyingi kwa tabia zake. Kama yakiwa karibu, spishi moja kwa nyingine, tabia ya ua hilo itatambulisha ni ua la aina gani. Na katika wanyama mwitu mara nyingi, mimi ni mwindaji. Nawe huna budi kujua tabia ya mnyama unayemwinda, ama wakati mwingine hakika unaweza kudanganyika. Kwa mfano, kama kondoo jiwe huko juu kabisa British Columbia, ilikuwa tu chini ya Yukon majira haya yaliyopita ya kupukutika majani, baadhi ya ndugu waliopo hapa sasa walikuwa pamoja nami, nasi tulikuwa tukiwinda. Sasa, kama hukujua tofauti, wakati ulipokuwa ukimfuata kondoo ama kulungu, usingeweza kujua tofauti yake, isipokuwa ulikuwa mwindaji mwerevu sana, kwa sababu wanafanya miburuzo inayofanana, wanarukaruka wanapokimbia. Kisha unamwona mmoja amesimama kwenye umbali fulani huko amekificha kichwa chake. Ona, ingekuwa vigumu kujua tofauti. Tako lao lina karibu upana sawa, ni jeupe kama tu la kulungu. Ingekuwa ni vigumu sana kuwatofautisha. Ila pembe zake huitambulisha tabia yake kwa pembe hizo. Kondoo ana pembe iliyo mviringo, naye kulungu ana pembe zilizochongoka. Na jambo lingine, kulungu asingepanda juu hivi kula. Na halafu mbuzi, akitembea pia, kuna tabia katika mbuzi na kondoo, ambayo ingekubidi ujue tofauti yao wakati ukiwa huko juu, kwa kuwa wote wanaishi juu mlimani. Inakubidi kujua tofauti. Bali ukiangalia, mbuzi hujikua anapotembea, ambapo kondoo huweka miguu yake chini hivi anapotembea. Sifa bainifu ya jinsi anavyofanya mburuzo wake. Unamtambua mnyama wako kwa tabia za yale anayofanya, na jinsi atendavyo, na kila anachokula na kadhalika. Hujitambulisha kwa tabia yake. Alafu ukimruka mmoja na kuangalia kile anachofanya, unaweza kujua jinsi wanavyoenda. Unaweza kujua kwa tabia ya mnyama mwingine. Basi ulipata kuona, sijui kama mnao hapa au la, ndege manjano, vema, gogota dilo jina zuri kwao, na ndege jei. Ndege jei ana karibu ukubwa wa ndege manjano. Na ukiwaona hao wawili wakiruka, hao ni kama ndege wa aina moja. Kama usingeweza kuiona rangi, bali uangalie tu, unaweza kujua ndege manjano ni yupi. Ndege jei huruka takriban kwa njia ya mkato. Lakini ndege manjano hupiga-piga mabawa yake, anapopiga mabawa yake, yeye hushuka kisha anapanda. Kushuka kisha kupanda. Mnaona yeye huruka-ruka namna hiyo, nawe unaweza kujua hiyo ndiyo tabia ya ndege manjano, jinsi anavyoruka. Ukiangalia kware yanapotokea, jinsi yanavyojitokeza, alafu angalia kama uko katika kinamasi ambamo huenda kuna kware na nini na kichenge. Ninyi wawindaji mnajua hilo. Kichenge wa Wilson na kichenge wa Jackie wanajitambulisha kwa jinsi wanavyotokea na jinsi wanavyoenda. Wanajitambulisha kwa tabia yao ya kuruka, kwamba hao ni ndege wa aina gani. Kwa hiyo kama ukiwasikia tu, unaweza kujua alikuwa ni yupi, jinsi alivyojitokeza, kwamba ni yupi kwa tabia yake ya kuruka. Kama vile mwanamume na mwanamke, wote ni wanadamu, bali mwanamke ana tabia tofauti na mwanamume. Nilikuwa nikisoma hapa wakati fulani uliopita kuhusu Sulemani na yule malkia. Sijapata kufikia kuhubiri maskini ujumbe wangu hapa kwenu juu ya malkia wa kusini akipanda kuja kumuona Sulemani na kuona hiyo karama ya utambuzi. Nilikuwa nikisoma kuhusu hicho hapa si muda mrefu uliopita, na wakasema kwamba moja ya mafumbo yaliyowekwa mbele ya Sulemani lilikuwa malkia huyu alimchukua mwanamke ama wanawake hasa na kuwavisha kama mwanamume. Sasa hilo lilikuwa ni la kigeni siku hiyo, bali hakika ni la kisasa leo hii. Nanyi mnajua hilo ni kosa. Biblia ilisema ya kwamba mwanamke hapaswi kufanya hivyo. Ni chukizo kwa mwanamke kuvaa vazi limpasalo mwanamume. Naye Mungu asiyebadilika alisema hivyo, kwa hiyo hiyo ni kweli. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Sulemani, mara alipowaangalia, aliwafanya watembee ama wafanye jambo fulani, na papo hapo akasema ni wanawake. Naona, angeweza kujua kwa tabia ya mwanamke huyo, jinsi alivyojiendesha, kwamba alikuwa ni mwanamke wala si mwanamume. Na halafu, karibu kila kitu ndivyo kilivyo kwa tabia zake. Kama tu, vile watu wengi ni wenye kutumia mkono wa kushoto na wenye kutumia mkono wa kulia. Wana sifa ya vile wanavyojiendesha. Unaweza kujua kama ni mtu mwenye kutumia mkono wa kulia ama wa kushoto kwa jinsi wanavyojiendesha, jinsi wanavyovifikia vitu kwa mkono huo wa kushoto ama wa kulia. Pia kumbukeni, Yesu alikuwa na kitu kama hicho ambacho mikono miwili iko karibu, inafanana, ina alama za vidole gumba, sawa, alama za vidole, vidole vitano, kidole kidogo, cha shahada na kadhalika. Kama tu vile mkono wa kulia na mkono wa kushoto ilivyo na vidole vya namna ile ile, kwa kawaida, kubwa ule ule wa mkono kabisa. Na tofauti pekee iliyopo kwayo ni kwamba mmoja ni wa kushoto na mwingine wa kulia. Hiyo ndio tofauti pekee unayoweza kuona. Mmoja ni wa kushoto, mwingine ni wa kulia. Kwa hiyo basi, katika jambo hilo, Yesu alisema, huenda nikaingiza jambo moja dogo hapa. Yesu alisema katika Mathayo 24 kwamba tabia za roho huyo zingekuwa kwa namna fulani zinafanana katika siku za mwisho, zitakaribiana sana, hata zingewadanganya walio wateule kama yamkini. Mnaona wange nini tu? Hebu chukua mkono wako uinue tu juu. Unaona, usipotambua, mmoja unafanana na mwingine kwa kila njia, ila mmoja ni wa kushoto na mwingine wa kulia. Hivyo ndivyo roho zilivyo katika siku ya mwisho. Kwa namna fulani zinafanana, bali zina tabia inayozitambulisha. Moja ni ya kweli na nyingine ni ya uongo, nayo inaweza kutambulishwa kwa tabia yake. Roho wa Mungu anaweza kutambulishwa kwa tabia yake. Unaona, roho wa Mungu na roho wa kanisa. Tunaye roho wa kanisa na roho wa Mungu ambaye hafanani na roho wa kanisa hata kidogo. Kuna roho wa kimadhehebu, kuna roho ya kitaifa, kuna roho ya taifa. Kila taifa ninapoenda mle, ukitembea mle, unapata roho nyingine. Nilienda Finland, watu wazuri, bali kulikuwa kuna roho ya kifini. Nikashuka nikaingia Ujerumani, kuna roho ya Kijerumani. Hapa si muda mrefu uliopita, nilikuwa nikienda pamoja na mke wangu, wakati tulikuwa tungali tunaishi Indiana, miaka kadhaa iliyopita. Naenda kwenye maskini duka kuu, ilikuwa tu nimerudi nyumbani. Ilitubidi kwenda kununua chakula. Basi nilipokuwa njiani kwenda kule, tulinini, ulikuwa ni msimu wa kiangazi, kwenda usiamini hili, bali tulimuona mama aliyekuwa amevaa gauni. Na hilo lilikuwa ni jambo la kigeni sana, mimi ilinishtua sana. Nikasema, angalia pale, hiyo yaonekana ya kigeni, mwanamke yule amevaa gauni, hao wengine walikuwa wamevaa mavazi ambayo hayaku nini, hayaku mpasa mwanamke. Ndipo akasema, ikasema, vema, hiyo ni roho tu ya Kimarekani. Unaona, roho ya Marekani. Sasa, roho ya Marekani ni nini? Linadhaniwa kuwa ni taifa la Kikristo, bali roho ya taifa hili si ya Kikristo. Huenda likaitwa taifa la Kikristo, bali ni maili milioni moja kutoka kwake katika tabia. Kwa hiyo, mwanamke huyu, nikasema, akasema, vema, hivi sisi si wa Marekani? Kasema, nikasema, la, naishi hapa. Hii ni inchi yetu, tunakaa humo, tunaipenda. Ndilo taifa lililo bora kuliko yote ulimwenguni, lakini hata hivyo, sisi si wa Marekani. Nikasema, tumezaliwa kutoka juu. Roho Mtakatifu alishuka chini, nasi ni wa ufalme fulani, si wa ulimwengu huu. Nikasema, hiyo ndiyo sababu dada zetu wanavaa magauni, wana nywele ndefu, hawajipodoi. Unaona, tabia zao zinawatambulisha kama utakatifu kwa Bwana kutoka juu. Hivyo basi, tunautafuta ufalme. Tunamtafuta mfalme aje na kuwapokea raia wake kwenye ufalme wake. Na wanatambulikana kwa tabia zao, kwamba hazina zao si za ulimwengu huu ama za taifa hili. Zinatoka juu utukufuni. Kwa hiyo, wao wanautazamia mji ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Wametambulishwa vizuri. Na eti ningalikuwa na sauti ya kutosha kuwahubiria usiku fulani, lakini ninaliondokea hilo. Sasa, kutambulishwa kwa tabia zake. Napata mfano mzuri hapa katika wakati wa Israeli, walipoingia kwenye inchi ya ahadi, naye Mungu alikuwa amewaita sawasawa na ahadi yake. Akamwambia Ibrahimu ya kwamba angenini uzao wake ungekuwa kwenye taifa hili la kigeni kwa miaka 400 na kisha angemkomboa kwa mkono mkuu wenye nguvu. Nao wangeenda kwenye inchi fulani basi walioahidiwa iliyojaa maziwa na asali. Ndipo basi wakati wa ile ahadi ulipokaribia, akaja Farao asiyeitambua huduma kuu ya Yusufu aliyokuwa nayo miongoni mwao. Na hili, Mungu akamuinua nabii jina lake Musa. Naye mtu huyo alifundishwa katika hekima yote ya Wamisri. Hapana shaka, bali alikuwa mtu mkuu, mwerevu, mwenye akili, kwa kuwa angeweza kuwafundisha Wamisri hekima. Alionekana ni mtu afae, aliyefaa sana kwa ukombozi. Bali mnaona, nachokiita ukombozi, na kile Mungu anachokiita ukombozi, kuna tofauti. Sasa muangalieni mtu huyu na maadili yake yote. Alijua alizaliwa apate kuwakomboa wana wa Israeli. Hata hivyo, pamoja na elimu yake yote, hiyo ndiyo tu aliyojua kuhusu jambo hilo, na akijua kwamba alikuwa ameitwa na Mungu akafanye kazi hiyo, alikuwa na nini yake yote, alikuwa na degree yake ya sanaa, na PhD yake, na LLD zake, na kadhalika, basi akatoka kwenda kuwakomboa Israeli, naye akashindwa kabisa. Sasa angalieni, ilionekana kana kwamba yeye akiwa na mguu wake kwenye kiti cha enzi huko Misri kuwa Farao, kwamba angewakomboa wana wa Israeli baada ya kuwa Farao, kwa sababu alikuwa halifa kwenye kiti cha enzi. Lakini mnaona kwamba akifanya hivyo lisingeitambulisha tabia ya Mungu katika ukombozi wa watu wake. Yeye alisema atawakomboa. Yeye atawakomboa kwa mkono wenye nguvu. Sio Musa kwa jeshi kuu, bali Mungu kwa mkono wenye nguvu. Tunaona ya kwamba nabii huyo alitoroka na alikuwa nyikani kwa muda wa miaka 40. Ilimchukua Farao miaka 40 kuishindilia elimu ndani yake, na ikamchukua Mungu miaka 40 kuibinya imtoke. Kwa hiyo tunaona siku moja kwamba yeye huko nyuma ya jangwa alikutana na Bwana Mungu katika kichaka kilichowaka moto, katika mfano wa nguzo ya moto katika kichaka. Ndipo akaagizwa kutoa viatu vyake, kwamba mahali alipokuwa amesimama palikuwa patakatifu. Sasa muangalieni mtu huyu mzuri, mstaarabu, mwenye elimu aliyekuwa, angalieni mabadiliko ya tabia zake baada ya kukutana na Mungu. Alifanya lililo nini sana. Wakati mwingine Mungu hufanya mambo kwa njia rahisi sana na kwa njia ya kijinga sana kwa mawazo ya kimwili. Angalieni mtu aliyekuwa ameshindwa kabisa, huko amezungukwa na majeshi yote ya Misri na kila kitu apate kufanya mapenzi ya Mungu, pamoja na elimu yake yote, kwenye umri wa miaka 40 katika umri wake ulio bora. Huyo hapa umri wa miaka 80, kesho yake asubuhi pamoja na mke wake ametagaa juu ya nyumbu akiwa na mtoto kwenye paja lake na fimbo mkononi mwake akishuka kwenda Misri kuiteka. Nena kuhusu tamasha la dhihaka. Lakini hiyo ilikuwa ikionyesha tabia za Mungu, kwa kuwa alikuwa na mtu ambaye angeliamini neno lake. Hivyo tu, jambo ni kwamba ungeweza kuwazia uvamizi wa mtu mmoja ukielekea Misri ambako jeshi lilikuwa limeshindwa. Lakini ilikuwa ni kitu gani? Tabia yake, binu zake zilibadilika. Alikuwa akienda katika jina la Bwana, mimi niko ambaye niko. Jambo ni kwamba aliiteka. Aliiteka kwa kuwa alikuwa akienda katika nguvu za Bwana. Njiani mwake akiongoza Israeli kutoka waende kwenye nchi ya ahadi, alikutana na ndugu yake wa kimadhehebu Moabu. Sasa Moabu hata kidogo hawakuwa makafiri. Hawa walikuwa ni watoto wa binti ya Lutu. Mmoja wa watoto wao alizaa Moabu. Sasa huko juu, ninawataka muyaone mataifa haya mawili yakilinganishwa. Hii hapa Misri, kidogo imetawanyika, hamna taifa la kuliendea, hamna watu mashuhuri wala mfalme, wala chochote kile, wala waheshimiwa miongoni mwao, ni watu tu wakielekea kwenye inchi ya ahadi. Na hapa iliwabidi kupitia kwenye inchi ya Moabu, ilikuwa moja kwa moja kwenye mkondo wa ahadi. Nao Moabu pia walikuwa waaminio wa Yehova, nao walikuwa na nabii, nao Israeli walikuwa na nabii, wote wawili walikuwa na manabii. Na sasa angalieni, walikuwa wamefikia mahali ambapo nabii wa taifa lenye utaratibu alikuwa akishuka kuja kulilaani taifa hili lingine, kwa kuwa walikuwa wazururaji tu wasio na mahali maalum pa kuishi. Kwa hiyo walishuka wakaja. Basi waangalie hao manabii wawili. Inapofikia kunena kimsingi, wote wawili walikuwa sahihi kabisa, kwa sababu angalieni, Balaamu yule askofu aliwaambia, sasa nijengeeni madhabahu saba. Saba ni nambari kamilifu ya Mungu inayowakilisha nyakati saba za kanisa, siku saba za uumbaji, kadhalika. Sasa angalieni, saba, Mungu anakamilika katika saba. Madhabahu saba, na juu ya kila madhabahu weke pahali mdogo. Sasa, haya ni madhabahu yale yale waliokuwa nayo huko chini kwenye kambi ya Israeli. Hao pale huko chini Israeli, wakiwa na madhabahu yale yale walionayo hapa juu. na dhabihu ile ile, fahali kwa fahali, nabii kwa nabii, mataifa mawili yakilinganishwa. Mfano mkamilifu kabisa kwa siku tunayoishi, kama tungalikuwa na wakati wa kuliendea.
God doing this in parable, we would find out paralleling.
Muangalie Mungu akifanya hili kwa fumbo, ambalo tutaliona tukiaweka sambamba. Sasa pia, Balaamu alihitaji kondoo dume juu ya kila madhabahu. Hiyo ilikuwa ikinena juu ya imani yake katika Masihi ajaye. Kondoo dume, kondoo wa kiume, hiyo ndiyo dhabihu ile ile waliokuwa nayo huko Israeli, kule chini kwenye kambi ya Israeli, hapo juu kwenye katika Moabu. Kimsingi, wote wawili walikuwa sahihi, bali angalieni, kimsingi katika mafundisho.
But one prophet down in Israel's camp had the characteristics.
Lakini nabii mmoja huko kwenye kambi ya Israeli alikuwa na tabia za Mungu na neno la Mungu. Alidumu na ahadi ya Mungu kwa ajili ya wakati huo, kwa kuwa alikuwa akielekea kwenye inchi ya ahadi. Mnaona?
As far as the fundamental part,
sasa kwa upande wa kimsingi, Balaamu, Balaki angeweza kuwa ametambulishwa tu kama Musa alivyokuwa. Lakini unaona, Musa akiwa ndiye nabii wa kweli wa Mungu, si kwamba tu alikuwa na sehemu za kimsingi, bali alikuwa na utambulisho wa Mungu. Mnaona, alikuwa kwenye jukumu lake, yale hasa yaliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huo, si kwa wakati wa Nuhu, bali kwa wakati huo. Nitawapeleka kwenye inchi iliyojaa maziwa na asali. Walikuwa njiani mwao, na Israeli walitambulishwa pamoja na nabii wao, Musa, pamoja na ujumbe wa wakati huo. Tabia za Mungu zilitambulishwa katika Musa. Nguzo ya moto ilikuwa ikimfuata. Pia alikuwa na upatanisho ukitenda kazi. Sio kunena habari zake, bali ulikuwa ukitenda kazi. Si yale yatakayo kuwako, bali yaliyopo sasa hivi. Angalieni, yeye alikuwa na nyoka ya shaba iliyokuwa imeinuliwa kwa ajili ya maradhi na magonjwa ya watu hao. Kwa hiyo, Musa alikuwa akitumia uponyaji wa kiungu. Alikuwa na upatanisho, nyoka ya shaba ikiashiria kwamba Mungu alikuwa humo kambini, na watu walikuwa wakiangalia hiyo nyoka ya shaba na kuponywa. Pia alikuwa na mwamba uliopigwa ukimfuata, na huo ulikuwa ukimtambulisha Mungu, yaweka maji ya uzima miongoni mwao, furaha na wokovu, kwamba wasingeangamia, bali walikuwa na uzima wa milele. Ilikuwa ni mfano wa ule mwamba uliopigwa nyikani, ulikuwa ni mfano wa Kristo akipigwa. Halafu, walikuwa wakisafiri kulingana na ahadi. Huo ulikuwa ni utambulisho mwingine wa kuonyesha tabia ya Mungu. Haidhuru hii nyingine ilikuwa ni ya kimsingi jinsi gani kwa neno, yeye alikuwa na cha kimsingi pamoja na utambulisho na tabia ya Mungu miongoni mwao. Mungu alijitambulisha mwenyewe. Manabii wawili, wote wawili ni manabii, na wote wawili ni wa kimsingi. Bali Mungu alizitambulisha tabia zake katika Musa, kwa kuwa alikuwa na tabia za Mungu pamoja naye. Sasa tena, tabia za Mungu siku zote ni za kimbinguni, kwa kuwa yeye ni wa kimbinguni. Mungu ni wa kimbinguni. Ni jambo lisilo la kawaida daima kwa mwelekeo wa mawazo ya siku hizi. Mnajua hilo. Mungu daima amevuruga mipangilio kwa ajili ya makundi ya kidini katika kila wakati uliowahi kupita. Na hakuna wakati mmoja, mtu mmoja aliwahi au kundi la watu liliwahi kujiundia dhehebu juu ya ujumbe ambalo halikufa na kuwekwa kwenye rafu wala kamwe halikuinuka tena. Hamna historia. Walutheri, Wapresbiteri, Wamethodisti, Wabaptisti, Wapentekoste na kadhalika, kamwe hawakuinuka tena walipoanza kulifanyia makundi. Mungu hujishughulisha na watu binafsi. Angalieni, yeye ni asiye wa kawaida sana kwa mwelekeo wa kimawazo. Unaona, tunapotelea kwenye mtindo, nasi hatuna budi kuliamini hivi. Ndipo Mungu anakuja huko pamoja na neno lake aliloahidi na kujitambulisha mwenyewe kwenye neno hilo. Kundi hili haliwezi kuliendea kwa kuwa haliliamini. Unaona, tayari limejitenga nalo.
Like Joseph, he was a son of David and a good man.
Kama vile Yusufu, yeye alikuwa ni mwana wa Daudi na ni mtu mwema. Yusufu mume wa Mariamu alikuwa ni mtu mwema, na hapana shaka aliisoma Biblia yale magombo siku zote, kwa kuwa naye alikuwa akimtazamia Masihi kuja, na ilimpasa kujua yale maandiko yalisema yangetukia. Isaya alisema bikira atachukua mimba. Vema, sasa yeye alikuwa akiambatana na msichana huyu mdogo Mariamu, labda mwenye umri wa miaka 18, naye huenda alikuwa na umri mkubwa zaidi kidogo. Na ndipo walipoposana wapate kufunga ndoa, alionekana ni mjamzito. Sasa kwa namna fulani, hilo lilikuwa ni jambo gumu kwa Yusufu kutulia kuhusu hilo. Hapana shaka kwamba Mariamu alimwambia kuhusu kutembelewa na Gabrieli. Lakini tunaona jinsi tabia yake ilivyokuwa ikimuongoza, alilitilia shaka. Sasa alipatikana kuwa mjamzito kabla hawajafunga ndoa. Na katika Biblia, adhabu hiyo ni kifo kwa kupigwa mawe. Mwanamke asiyefunga ndoa kupata mimba ilimpasa kupigwa mawe. Hakukuwapo umalaya Israeli, uliondolewa. Kwa hiyo tunaona katika Kumbukumbu la Torati inatuambia hivyo. Sasa tunaona ya kwamba Mariamu ilionekana kana kwamba alikuwa akijaribu kumtumia Yusufu kama tu kinga kwa tendo alilokuwa ametenda. Kwa sababu kama alipatikana tayari ni mjamzito kabla hawajafunga ndoa, basi hana budi kupigwa mawe. Naye hana budi kumpata mtu fulani sasa atakayesimama kama kinga kwa ajili yake. Na hilo lilionekana zaidi sana kama ndivyo alivyokuwa akijaribu kufanya.
But Joseph looking into her big pretty eyes and she'd say, Joseph.
Lakini Yusufu akiangalia macho yake makubwa mazuri, naye angesema, Yusufu, Gabrieli aliniambia Roho Mtakatifu atakutia uvuli. Nacho kitu hiki kitakachozaliwa kwako ni cha Roho Mtakatifu, ni Mungu. Hivyo ndivyo kitakavyoitwa mwana wa Mungu.
Joseph.
Basi Yusufu alitaka kuamini hilo, bali lilikuwa lisilo la kawaida kabisa. Hilo halikutukia hapo kabla. Na hivyo ndivyo ilivyo tu leo hii. Laiti tungalinini tu, kama ningalikuwa na njia fulani ya kuwafanya watu waone kwamba kutokuwa kwa kawaida kwa chochote, kama kimetambulishwa na neno, basi tabia yake huthibitisha kile kilicho. Ni Mungu katika matendo. Yusufu alipaswa awe analijua jambo hili. Alipaswa awe anajua bikira atachukua mimba. Bali alikuwa ni mwaminifu kuhusu hilo. Hakutaka kumwacha kwa siri, bali alikuwa akiwazia kufanya hivyo. Na ndipo malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto. Je, ulipata kushangani kwa nini alitokea katika ndoto? Hakukuwako na manabii siku hizo. Ndoto yao ilikuwa ni rahisi sana, haikuhitaji utafsiri wowote. Kasema, Yusufu, ewe mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Unaona, basi hilo lilitosha. Unaona, yeye alimjia kwa ndoto njia ya pili. Lakini unaona, hapakuwapo na nabii pale wa kulitambulisha neno hilo kwamba huyu ndiye bikira atakayechukua mimba. Unaona? Kwa hiyo basi yeye alimtokea katika ndoto, maana alikuwa ni mtu mwaminifu na wa haki na mwema. Nami ninaamini Mungu atamtokea mtu yeyote mwema kwa njia fulani na kutambulisha matendo yake kwa mtu huyo mwema kwa ajili ya wakati, endapo mtu huyo ameitwa na Mungu kwa ajili ya wakati huo. Sasa lakini lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida sana, ilikuwa vigumu kwao kulielewa. Lakini daima hutokea kulingana na neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo, huku kutokuwa kwa kawaida kote. Sasa kuna watu wanaweza kwenda huku na huku na kusema, vema, hili si la kawaida, hilo ni Mungu, hili si la kawaida. Lakini unaona, halina budi kutambulishwa na neno, nalo neno ni Mungu. Unaona? Na kisha tabia ya utambulisho huu inatambulisha kwamba yeye ni nani, maana Mungu alisema hili lingetukia, nalo linatukia. Unaona? Tabia yake ni neno la Mungu likitambulishwa kwa tabia ya yale yanayoendelea. Yeye alisema katika siku za mwisho angemimina Roho Mtakatifu, akammimina. Tabia zake zilitambulisha kwamba ilikuwa ni Mungu. Neno lake lililoahidiwa, naona, daima hujitambulisha lenyewe. Sasa daima, kila wakati, usahihisha neno wakati neno linaponenwa kwa makosa. Mlipata kuona, ilikuwa ni katika wakati wa Nuhu, ambao uliusahihisha wakati huo wa kisayansi, kwamba Mungu atayashusha maji kutoka mbinguni. Ilikuwa ni Musa, mnaona, aliyesahihisha wakati wote walipokuwa wametulia huko Misri na kadhalika, lakini ilibidi neno la Mungu kuja kutambulishwa. Nayo kweli ya neno kulisahihisha kosa. Hebu niwaulizeni jambo fulani. Huenda tukaingia kwenye kilindi kidogo hapa. Sipaswi kuhubiri mafundisho au kanuni, bali hebu niwaulizeni tu jambo moja. Yesu alikuwa ni neno. Tunajua hilo. Biblia ilisema ndivyo ilivyokuwa. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Yeye angali ni neno. Ndipo wakati alipoweza kuyatambua mawazo yao, walipaswa kujua ya kwamba huyo alikuwa ni neno, kwa kuwa neno la Mungu lilisema hivyo ndivyo angefanya. Yeye alikuwa ni nabii. Sasa angalia, tunaona ya kwamba hapo alipozaliwa, kwenye umri wa kama miaka 12, alipanda kwenda kwenye sikukuu ya hema, nao walikuwa wamepanda kwenda kwenye Pasaka. Ndipo walipokuwa njiani wakirudi, walikuwa wameenda safari ya siku tatu na wakamkosa, wakichukulia, wakifikiri hasa, wakidhani kwamba yeye alikuwa yu miongoni mwa watu wao. Tungefanya somo kutokana na hilo. Hilo ni zaidi sana leo hii. Sasa enyi Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Lutheri, Katoliki, chochote kile mlicho, mnaona, mnafanya jambo lile lile. Mnachukulia ati kwa kuwa Wesley alikuwa na uamsho mkuu, Luther alikuwa na uamsho mkuu, ama Pentecoste ilikuwa na uamsho mkuu, mnachukulia ya kwamba yeye yu miongoni mwa watu, wakati mwingine hayuko. Walitoka wakaenda kumtafuta. Walimpata wapi? Mahali walipomwacha, huko Yerusalemu. Na walipompata, yeye alikuwa akifanya nini? Mvulana mdogo, umri wa miaka 12, labda hakuwa ameingia shuleni, si zaidi ya yale mama yake aliyomfundisha. Naye huyu hapa ndani ya hekalu akihojiana na hao makuhani juu ya neno la Mungu. Nao walishangazwa na hekima ya mtoto huyu. Kwa nini? Yeye alikuwa ni neno. Angalieni sasa. Na sasa sio kutowaheshimu ninyi wa Katoliki mnaomuita Mariamu mama ya Mungu, bali hebu niwaonyeshe tu kosa dogo hapa. Endapo kanisa limejengwa juu ya Mariamu, angalieni lililotukia. Sasa yeye alikuja na akasema, lo, mimi na baba yako tumekutafuta kwa machozi. Angalieni tamshi hilo. Hapo alihukumu ushuhuda wake mwenyewe. Alisema, mimi na baba yako tumekutafuta kwa machozi. Angalia hilo neno. Yeye alikuwa ni neno. Akasema, hamjui kwamba inanipasa kuwa kwenye shughuli za baba yangu? Angalieni neno likisahisha kosa. Papo hapo, mbele ya makuhani hao, aliuharibu ushuhuda wake. Alisema alipata mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye hapa alisema Yusufu alikuwa ndiye baba yake. Unaona hilo neno likilishika upesi sana? Yeye alikuwa ni neno. Sasa, mnajua mvulana mwenye umri wa miaka 12 asingefanya hivyo. Yeye alikuwa ni neno. Alikuwa ni neno lilonenwa la wakati huo. Kwa hiyo basi, tabia iliyotambulishwa ya Mungu ilikuwa ndani ya Kristo. Yeye alisahisha makosa. Akasema, hawa alisema, mbona, sisi ni wanafunzi wa Musa. Naona, akasema, kama mngalikuwa wanafunzi wa Musa, mngenijua mimi. Yeye aliandika habari zangu. Musa alisema, Bwana Mungu wenu, atawaondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Mngenijua mimi kama mlimjua Musa. Basi mnaona, neno daima husahihisha kosa la siku. Lakini watu hawapendi kuliamini. Wanaendelea tu vivyo hivyo. Lakini Yesu alimsahihisha mama yake mwenyewe. Naye mama yake alikuwa makosani. Maana tayari alikuwa amesema ya kwamba alipata mimba ya mtoto huyo kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye huyu hapa anageuza ushuhuda wake na kusema Yusufu alikuwa ndiye baba yake, alikuwa ndiye baba wa Yesu. Sasa ikiwa Yusufu, kama alikuwa ni mwana wa Yusufu, kama angalikuwa akifanya shughuli za baba yake, angalikuwa huko chini kwenye duka la seremala. Bali alikuwa kwenye shughuli za baba yake huko juu hekaluni, akiyakemea hayo madhehebu. Unaona, alikuwa kwenye shughuli za baba yake. Vulana tu mwenye umri wa miaka 12. Hamjui kwamba inanipasa kuwa kwenye shughuli za baba yangu? Hivi mliona wakati Yesu alipojaribiwa na Shetani? Tabia yake pale, wakati alipokuwa kwenye kujaribiwa kwake, ilimtambulisha kwamba ni Mungu, kwa sababu alidumu na neno. Mnaona? Imeandikwa, kasema Shetani. Yesu akasema, pia imeandikwa. Akadumu moja kwa moja na neno. Mungu zamani za kale, tunasoma hapa, Mungu zamani za kale, hiyo ni zama za kale, njia mbalimbali, njia nyingi, alijitambulisha mwenyewe kwa manabii wake kwa maono. That was the characteristic of a prophet. Hiyo ilikuwa ndio tabia ya nabii. Ilikuwa ni wakati alipobashiri mambo nayo yakatukia. Sasa hiyo ilikuwa ni tabia yake ya utambulisho kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Basi hiyo ilimpa haki ya kufasiri neno kwa ajili ya siku hiyo, kwa sababu neno la Mungu huwajia manabii. Tabia ya nabii aliyobashiri, Biblia ilisema akitokea mtu na analosema linatimia, basi msikilizeni. Lakini kama halitimii, msimwamini, msimuogope, bali nini langu, kama neno langu halimo ndani yake. Lakini kama likitimia, basi neno langu limo ndani yake. Huo ndio utambulisho wake, hiyo ndio tabia ya nabii. Sasa Mungu zamani, hivyo ndivyo alivyoonyesha tabia zake za utambulisho wa nafsi yake kwa mwanadamu, kwa kunena kupitia mwanadamu aliyeitwa kuwa nabii. Sasa Biblia inasema ya kwamba Mungu zamani za kale kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kupitia manabii. Vilevile tunasoma kule kwenye Petro wa pili kwamba neno lote la Mungu liliandikwa nao. Watu wa kale wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliiandika Biblia. Walikuwa ni manabii. Neno lilikuja kwao nao wakaliandika. Wakaliandika chini ya uvuvio. Kwanza walikuwa ni manabii waliotambulishwa. Kisha wakaandika neno la uvuvio, na walikuwa na tafsiri ya ufunuo wa kiungu, kwa sababu ilikuwa ni Mungu katika mtu huyo. Sasa hivyo ndivyo alivyojionyesha katika tabia zake za utambulisho. Maono yao yakiwa yanathibitishwa, yalikuwa ni sifa za Mungu ndani yao, akijitambulisha mwenyewe kwa watu. Sasa hiyo ndiyo njia pekee alivyokuwa ndani ya Kristo. Nabii alikuwa tu ni chembe ndogo, Kristo alikuwa ndiye utimilifu wa Mungu. Naye Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Nazo tabia zake zilimtambulisha kile alichokuwa. Zaidi sana hata akasema, kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiamini. Nisipokuwa na tabia ya Baba yangu, basi msiniamini. Msiamini madai yangu. Ikiwa sina tabia ya Baba yangu ndani yangu, basi msiamini kabisa. Sasa, tabia zake kamwe hazibadiliki. Mungu hawezi kuibadili tabia yake, si zaidi ya nini? Ya vile mwanakondoo anavyoweza kubadili tabia yake, ama kitu kingine chochote kinavyoweza kubadili tabia zake. Kwa sababu, almradi kiko kwenye asili yake, ni cha asili. Na kama ukibadilisha chochote, basi umekibadilisha kutoka kwenye asili yake. Ni kama tu vile unavyoweza kumchukua nguruwe, na unaweza kumuosha nguruwe na kuyapaka rangi makucha ya vidole vyake, kama vile wanawake wafanyavyo, na kumpodoa kwa rangi za midomo, na kumvalisha nguo nzuri. Kisha, umwachilie maskini huyo nguruwe jike, ataenda moja kwa moja kwenye mgaagao, na kugaagaa tena. Kwa nini? Yeye ni nguruwe, hivyo tu. Lakini, mwajua usingefanya, mwanakondoo asingefanya hivyo. Hata asingeingia kwenye matope hayo, hataki chochote kuhusiana nayo, ni tabia zake. Unaona? Huenda ukamvisha nguo za aina hizo, bali hakika hataenda. Hakika hataenda. Nje hakujalishi, ni kule ndani. Sasa, Mungu akiwa ndiye chanzo cha uhai wote, usikose kupata jambo hili. Ninajaribu kwa yote yaliyo ndani yangu, kuwafanya muone jambo fulani. Unaona? Ni kwa manufaa yenu, enyi marafiki. Ni kwa faida yenu. Mnaona? Si kuja hapa nipate tu kuonekana. Si kuja hapa ati hapa kuwapo na mahali pengine pa kuenda. Nilikuja hapa kwa kuwa nilijisikia kuja hapa. Nilijisikia ya kwamba huduma ambayo Bwana alikuwa amenipa haina budi kuonyeshwa miongoni mwa watu hapa. Nami ninajaribu kuwafanya muone kile hasa Mungu alicho sasa. Yeye ni neno lake lililoahidiwa. Yeye daima ni neno, naye hujitambulisha kwa tabia aliyoahidi. Mtu fulani angeinuka katika wakati fulani ambayo imo kwenye neno, ndipo tabia ya mtu huyu anayepaswa kuinuka inamtambulisha kwamba ndiye mtu huyo. Hiyo ndiyo sababu ilimbidi Yesu kuwa yule ambaye alikuwa. Walipaswa kuona jambo hilo. Si ajabu walikuwa vipofu. Jambo alisema, ingawa alikuwa amefanya miujiza mingi sana, hata hivyo wasingeweza kuamini, kwa sababu Isaya alisema, wana macho wala hawawezi kuona, na masikio wala hawawezi kusikia. Mnaona? Kila wakati, sio tu wakati wake, bali kila wakati, jinsi gani Mungu zamani za kale, kwa njia mbalimbali, bado wasingelipata. Sasa, tabia zake kamwe hazishindwi. Ni zile zile daima. Sasa kumbukeni, tabia yake, tabia ya Mungu, haiwezi kushindwa. Kama ikishindwa, basi Mungu ameshindwa. Na hiyo Biblia ilisema katika Waibrania 13:8 kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo, yeye ni Mungu asiyebadilika. Tabia yoyote aliyokuwa nayo hapo mwanzo, yeye angali ana tabia hiyo hiyo. Kila njia aliyotenda kazi, wakati wote aliyopata kufanya chochote, yeye huifanya kwa njia hiyo hiyo kila wakati. Asipofanya hivyo, ni tabia yake imebadilika. Unaona? Nazo tabia zake zingeonyesha kitu ambacho hakikuwa ni cha Mungu. Unaona? Basi tusingejua ambapo, kama vile Paulo alivyosema, baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejua kujiandaa kwa vita? Kama baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, sasa kama baragumu inapaswa kutoa sauti ya rudi nyuma, hilo ndilo linalotupasa kufanya, kurudi nyuma. Kama baragumu ikitoa sauti ya shambulia, hilo ndilo tunalopaswa kufanya, ni kushambulia. Lakini baragumu ni nini? Ni neno la Mungu, linamtambulisha Mungu. Kama ni kwea, keti chini, rudi nyuma, panga silaha, chochote kile, ni sauti ya baragumu ya Mungu. Nayo sauti isiyojulikana, wakati Biblia inaposema jambo fulani linapaswa kutukia, mtu fulani anasema, "No, hilo lilikuwa ni la siku nyingine." Hilo. Basi kuna sauti isiyojulikana hapo, basi hujui la kufanya. Yesu alisema, "Nina uwezo wa kutoa uhai wangu na kuufufua tena." Hakuna sauti isiyojulikana hapo. Yule mwanamke alisema, "Najua yuaja Masihi, na ajapo atatuambia mambo hayo kama yeye alivyofanya." Akasema, "Mimi ndimi." Hakuna sauti isiyojulikana hapo. "Mimi ndiye." Aha. Amina. Wakasema, "Baba zetu walikula mana nyikani." Akasema, "Hao kila mmoja wao amekufa." Akasema, "Lakini mimi ndimi mkate wa uzima utokao mbinguni kwa Mungu." Hakuna sauti isiyojulikana. "Mimi ndimi mti wa uzima kutoka kwenye bustani ya Edeni." Hakuna sauti isiyojulikana kuhusu hilo. Hakika hakuna. Hakuna shaka lolote kulihusu. Alikuwa na hakika katika kila alichofanya. Biblia haitoi sauti isiyojulikana. Inatambulisha tabia ya Mungu katika kutoa sauti yake. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 10:37, "Nisipozifanya kazi za Baba yangu, nini? Na sina tabia hiyo ya Baba yangu, basi msiniamini mimi." Hizo ndizo zinatambulisha tabia yake ndani yangu, tabia zake. Kwa sababu Baba ni neno, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nayo tabia ya Mungu inaonyeshwa na ahadi yake ya wakati huo. Sasa kama angaliishi kwenye siku za Musa, isingalifanya kazi. Na kama Musa angaliishi wakati wake, isingalifanya kazi. Kama angaliishi katika wakati wa Nuhu, isingalifanya kazi. Ama kama Nuhu angaliishi katika wakati wake. Nuhu alikuwa akitabiri juu ya mambo ya siku hiyo, nayo tabia yake na yale aliyofanya yalimtambulisha na neno la Mungu. Musa alifanya jambo lile lile. Naye huyu hapa Yesu anakuja, na lile neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo lilitambulishwa katika Yesu Kristo kwa tabia ya neno ambalo ni Mungu. Amina. Kumiminwa kwa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho juu ya watu wa kawaida kumeitambulisha tabia ya Mungu pamoja na watu hao. Yeye aliliahidi, ni neno. Alisema angefanya hivyo. Hakuna mtu anayeweza kuliondoa. Alisema angelifanya. Kwa hiyo mambo haya yote ambayo ameahidi, hayo ndiyo anayofanya. Yanatambulisha tabia yake. Naam Bwana. Msiamini madai yangu kama tabia yangu si ile ya Mungu.
He that believeth on me, he says.
Sasa angalia katika Yohana 14:12. Yeye aniaminiye mimi, yeye alisema, yuna utambulisho wangu, tabia yangu. Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hiyo inatambulisha ya kwamba tabia ya Kristo imo ndani yake, ikionyesha tabia yake. Amina. Najisikia wakidini sana sasa hivi, kama nimepuelewa na sauti. Naam Bwana.
Oh
jamani, naona hakuna kosa juu yake. Uhai wake, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Unaona, hiyo inaitambulisha ile tabia. Jambo lile lile alilosema, kama tabia yangu hainitambulishi mimi, Mungu ndani yake, basi yeye msimwamini. Sasa yeye pia alisema ya kwamba angetambulishwa katika jambo hilo. Ndipo, hiyo isipomtambulisha, basi yeye si kile asemacho. Na leo hii, kama Kristo hajitambulishi mwenyewe, tabia ya Kristo ikitutambulisha kwamba sisi ni wa Kristo, tukiliamini neno, Yesu alikuwa ni neno, kwa hiyo ilimbidi aliamini neno. Nasi tunawezaje kusema ya kwamba sisi ni wa Kristo na kukana neno lolote la hiyo Biblia? Roho Mtakatifu wa Kristo ni Mungu ndani yako, naye ataitikia kila ahadi kwa amina. Biblia ilisema, ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Roho wa Mungu alisema, amina. Mnaona? Mmoja wao hasemi, la, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya wakati mwingine. Hilo lilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi peke yao. Inendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Yeye, mahali popote ulimwenguni kote, aaminie, ishara hizi zitafuatana naye. Jambo lile lile. Yeye yule jana, leo na hata milele, ile tabia ikimtambulisha. Hiyo inaifanya Waebrania moja moja, Mungu wa zamani za kale, akinena na baba zetu kwa manabii, akimtambulisha Kristo aliyefufuka leo kwa tabia zile zile alizotambulishwa nazo zamani za kale. Je, mliona? Mungu kamwe habadilishi njia yake. Katika Biblia ya kale, wakati muotaji alipoota ndoto, wala hapakuwapo na nabii nchini wa kuona kama ndoto hii ilikuwa ni sahihi ama sio, walikuwa na njia nyingine ya kujua. Walimchukua mtu huyo, yeyote yule aliyeota ndoto hiyo, wakampeleka huko chini hekaluni. Ile naivera ya Haruni aliyekuwa kuhani mkuu ilininginia kwenye nguzo. Basi muotaji huyu akasimulia ndoto hii. Haijalishi ilisikika kuwa nzuri jinsi gani, jinsi ilivyosikika ni halisi, kama hapakuwapo na nuru ya kimbinguni iliyomulika kwenye mawe hayo ambayo inaitwa Urimu Thumimu. Wasomaji wa Biblia wanaelewa. Basi sijali jinsi ilivyosikika ni halisi, haikuwa ya kweli. Ule kutokuwa kawaida kwa Mungu, ile tabia ya Mungu, ilibidi kuonyesha tabia zake katika mambo ya kimbinguni, kuonyesha ya kwamba alijitambulisha mwenyewe kwenye ujumbe huo. Amina. Ninasema jambo lile lile usiku wa leo. Ile Urimu Thumimu ya kale imeondoka, lakini neno bado ni kitu kile kile kinachoitambulisha tabia ya Mungu, ahadi ya saa tunayoishi. Hizo hapo tabia za Mungu zilizotambulishwa na ahadi ya majira tunayoishi. Hiyo inamfanya Mungu kuwa sawa na jinsi alivyokuwa zamani za kale. Angalieni, kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kwa manabii, na Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana, tangu hapo ufalme wa mbinguni. Angalieni, lakini katika siku hii ya mwisho akinena jambo lile lile alilonena wakati huo kupitia mwanawe Yesu Kristo. Mungu zamani za kale, njia mbalimbali, alisema na baba zetu kupitia manabii. Katika siku hii ya mwisho, anafanya jambo lile lile, akisema na watu, baba zetu, kupitia mwanawe, Kristo Yesu. Amemfufua kutoka kwa wafu, naye anaishi ndani yetu, akijitambulisha mwenyewe na kutabiria mambo, ya kwamba yeye ni mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu zamani za kale na kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kupitia manabii, bali katika siku hizi za mwisho kupitia Yesu Kristo mwanawe. Maandiko hayawezi kuchezewa, ni halisi. Kama nilivyosema hapo kabla, Mungu hahitaji mtu yeyote kulifasiri neno hili. Yeye hulifasiri neno lake mwenyewe. Anaposema jambo lolote linatukia, hiyo ndiyo fasiri yake. Unaona? Hahitaji mtu yeyote kusema, "Vema, ninaamini linamaanisha hivi." Mungu hulitambulisha kwa tafsiri yake mwenyewe yake. Kama ahadi hiyo ni kwa ajili ya siku hiyo, hatuwezi kuishi kwenye nuru ya Luther. Hatuwezi kuishi kwenye nuru ya Wesley. Hatuwezi kuishi kwenye nuru ya yeyote wa hao. Inatupasa kuishi kwenye nuru iliyoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Vipi kama Musa angalishuka kwenda Misri na kusema, "Vema, tutajenga safina kubwa, taelea tutoke katika nchi hii, Nile utafurika." Wangalirejea kwenye gombo, hakuna ahadi ya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Lakini mnaona, yeye alijitambulisha kama nabii wa Mungu, kwa kuwa yale aliyosema yalitimia. Ndipo wakajua alikuwa na neno la Bwana. Farao alikuwa na mikuki, bali Musa alikuwa na neno. Kwa hiyo walipofika baharini, mikuki yote iliingia chini ya bahari, naye Musa akawavusha Israeli baharini kwenye nchi kavu, kwa kuwa alikuwa na neno. Naye alikuwa ni neno la wakati huo. Musa alikuwa neno lilodhihirishwa kwa ajili ya wakati huo. Eliya alikuwa neno lilodhihirishwa kwa ajili ya wakati huo. Kristo ni neno lilodhihirishwa, na ahadi alizofanya. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Yeye aliahidi mambo haya. Ni kitu gani? Ni tabia ya Mungu ikilionyesha neno lake, kama alivyofanya katika nyakati zote. Malaki 4, yeye alisema, "Kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya, tazama, awapelekea Eliya nabii, naye atairudisha imani ya watoto waelekee baba zao tena, kabla siku hiyo haijaja." Yeye aliliahidi. Yesu alisema katika mlango wa 17 wa Luka mtakatifu, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Wakati ufunuo unapojifunua katika siku ambazo ulimwengu utakuwa kama Sodoma, itakuwa ni kitu gani? Tabia ya maandiko hayo ikitimizwa. Mungu akijitambulisha mwenyewe kwa tabia yake, tabia ambazo daima amekuwa nazo. Hawezi kuziacha hizo. Siku za mwisho, yeye alitambulisha kupitia mwanawe. Angalieni jinsi ambavyo Mungu hufanya haya daima kwenye wakati yake. Kamwe habadilishi njia yake. Watu hawa watatu waliozungumza na Ibrahimu, kama vile tu tulivyokuwa tukizungumzia pale kwenye siku za Sodoma, Ibrahimu alikuwa ni mtu aliyemwamini Mungu. Aliamini ahadi ya Mungu. Sara mkewe alikuwa na umri wa miaka 65. Ibrahimu alikuwa na 75 wakati Mungu alipomuita. Alisema watapata mtoto. Ibrahimu angempata mtoto kwa Sara. Wena likasikika kidogo ni dhihaka, bali ninawazia alinunua maskini buti zote na pini na kila kitu tayari kwa kuwa watampata mtoto huyu. Baada ya siku 28 za kwanza, mbona, wena Ibrahimu alimwambia Sara, unajisikiaje mpenzi, hamna tofauti, tukufu kwa Mungu, tutampata haidhuru. Wajuaje, Mungu alisema hivyo. Mwaka mmoja ukapita, wajisikiaje mpenzi, hamna tofauti, tutampata haidhuru, Mungu alisema hivyo. Miaka mitano ikapita, wajisikiaje sasa mpenzi, hamna tofauti, tutampata haidhuru, Mungu alisema hivyo. Ilikuwa ni kitu gani? Alikuwa na ahadi ya Mungu. Alimwamini Mungu. Naye akatenda kama Mungu. Alishikilia neno lililoahidiwa. Miaka 25 ikapita. Buti zilikuwa tayari zimepauka, bali yeye angali alizishikilia. Sasa yeye ni mzee na ameinama, naye yuko kwenye hali mbaya sana, nalo tumbo la uzazi la Sara lilikuwa kama lililokufa, naye mume ni mgumba. Basi ni hali ya jinsi gani waliokuwamo? Unajisikiaje Ibrahimu, baba wa mataifa? Marafiki wake waliojifanya waaminio wangemwambia, vema, utukufu kwa Mungu, ninajisikia vema, tutampata mtoto huyo haidhuru. Kwa kuwa hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa na nguvu akimtukuza Mungu, maana alishawishika kabisa kwamba yale aliyosema Mungu, Mungu anaweza kuyatimiza. Amina. Hiyo hapo tabia ya muaminio. Na wewe je? Unaona? Na sisi je, watoto wa Ibrahimu? Je, tumetambulishwa na neno la Mungu kama ahadi? Na tabia yetu inatutambulisha wenyewe kwamba kweli tunaliamini? Ama unasitasita tu kuruka kutoka hapa na kwenda pale na hapa chini na kukisia na kusitasita huku na huku kulihusu? Basi sisi si wa Kristo. Tunajifanya tu kuamini. Lakini tukisimama kabisa kwenye ile ahadi, tuikokote pale pale na kudumu nayo. Ibrahimu alifanya hivyo. Sasa tunaona siku moja aliona watu watatu wakija wakitembea. Biblia ilisema hapa ilikuwa mchana wakati wa jua kali. Hapana shaka ilikuwa yapata adhuhuri. Watu hao walikaribia na walikuwa wakizungumza naye. Nafahamu kwamba wawili wao walishuka wakaenda Sodoma. Naamini tulilizungumzia hivi majuzi usiku. Mmoja alibaki naye. Muangalie mtu huyo aliyemuita, aliyebaki naye, kile mtu huyo alichofanya. Mmoja alitambulikana kwa tabia yake kwamba alikuwa ni Elohimu. Elohimu, neno la kwanza kabisa katika Biblia, hapo mwanzo Mungu. Sasa yote wenu ninyi wanachuoni anajua ya kwamba neno Mungu pale linamaanisha katika Kiebrania ni Elohimu, ambalo linamaanisha mwenyezi, ajitoshelezaye kwa yote, anayekaa peke yake. Hahitaji msaada kutoka kwa mtu yeyote. Hahitaji utafsiri wa mtu yeyote, anajitafsiria mwenyewe. Yeye ni Mungu ajitoshelezaye kwa yote, aliye kila mahali, mwenye maarifa yote, mwenye nguvu zote. Yeye ni Mungu. Huyo hapo. Na Ibrahimu sasa, mzee huyu, aliyekuwa amelishika hilo neno, alimtazama jamaa huyu. Na wakati jamaa huyu alipokuwa ameuelekeza mgongo wake kwenye hema, yeye alisema, yuwapi mkeo Sara? Kasema, yuko hemani nyuma yako. Kasema, nitakuzuru majira haya mwakani, nawe utampata mtoto huyu niliyekuahidi. Ndipo Sara akacheka jambo hilo. Basi yule aliyekuwa akizungumza naye akamwambia yale Sara aliyosema hemani nyuma yake. Sasa katika mwanzo mtasoma hilo. Unaona ya kwamba basi Ibrahimu, baada ya mtu huyu kujitambulisha mwenyewe, ilikuwa ni kitu gani? Waebrania mlango wa 4 kifungu cha 12 kilisema, neno la Mungu ni kali, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, tambuzi la mawazo na makusudi ya moyo. Alijua ya kwamba huyu alikuwa ndiye yule mtu. Alijua hakukuwako na manabii nchini ila yeye, na kwa hiyo neno la Bwana lilikuwa limemjia, naye alikuwa ni nabii, na hili hapa neno likimjia nabii huyo. Ni jambo lile lile kwa Yohana Mbatizaji. Hapakuwapo na nabii kwa muda wa miaka 400. Ninakumbuka labda mzee Daktari Davis ameketi hapa usiku wa leo, yule mhubiri mzee wa Baptisti ya kimishinari aliyenibatiza katika imani hii. Alizoea kubishana nami. Akasema, "Bili, wewe ni mtoto tu sasa. Inakupasa kunisikiliza." Akasema, "Sawa ndugu Davis, ninasikiliza." Akasema, "Unaona, Yohana hakubatizwa. Kwa hiyo alikuwa akibatiza, bali yeye hakuwa amebatizwa. Hakuna mtu aliyestahili kumbatiza." Hiyo ni theolojia nzuri ya Kibaptisti. Basi hapa akaja Yesu na akasema, basi Yohana akasema, "Nina haja ya kubatizwa na wewe. Kwa nini wewe waja kwangu?" Naye akasema, "Kubali iwe hivyo." Akasema, basi wakati alipomruhusu, akasema, "Unaona, ndipo Yesu akambatiza Yohana." Na hapo alipotoka majini, basi mbingu zilifunguka, naye akamwona Mungu katika umbo la hua, akishuka chini na kumwendea juu yake, akasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa, ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake." Lakini, la, sio kutokubaliana na Daktari Davis, bali alikosea. Unaona, Yohana alikuwa nabii, nalo neno daima humjia nabii. Kwa hiyo, kama neno lilifanyika mwili, ilibidi limjia nabii kwa vyovyote vile. Maana, alikuwa akilishuhudia neno, na tabia yake hasa ilimtambulisha yeye hivyo. Huyu hapa neno anakuja. Sasa kulitokea nini? Mara tu alipoenda mbele ya Yesu, Yohana alisema, "Ina haja kubatizwa na wewe. Kwa nini wewe waja kwangu?" Yesu akasema, "Kubali iwe hivyo, kwa kuwa imetupasa. Tunapaswa kutimiza haki yote." Yohana akiwa ni nabii, yeye akiwa ni neno. Yeye alikuwa ndiye dhabihu, naye alikuwa akijiandaa kuingia kwenye huduma yake ya duniani, na hiyo dhabihu ilibidi ioshwe kabla haijatolewa. Basi Yohana akambatiza, maana alijua, "Kubali iwe hivyo, kwa kuwa imetupasa kutimiza haki yote." Dhabihu ilibidi kuoshwa kabla haijatolewa, na kwa hiyo Yohana akambatiza. Haikuwa Yesu akimbatiza Yohana, Yohana alimbatiza Yesu. "Kubali iwe hivyo." Angalia, huyu hapa Ibrahimu, naye alikuwa na neno la Bwana. Neno la Bwana lilimjia, alikuwa ni nabii. Na sasa, hili hapa neno linakuja. Ye alimwita Ibrahimu, sio Abramu. Siku chache kabla ya hapo, jina lake lilikuwa Abramu, sasa ni Ibrahimu. Mkewe alikuwa Sarai, sasa ni Sara. Sio S-A-R-R-A, S-A-R-A, sio E-B-R-A-H-E-M-U, A-B-R-A-M-U, bali E-B-R-A-H-E-M-U, Ibrahimu.
And this man identified himself when he said,
naye mtu huyo akajitambulisha mwenyewe wakati aliposema,
"Oh,
Ibrahimu." Loo jamani, Ibrahimu akasema, "Elohimu." Hilo hapo neno na nabii pamoja, wote wawili wametambulishwa. Elohimu, yeye akasema, "Yu wapi mkeo Sara?" Akasema, "Yumo hemani nyuma yako." Ndipo nini? Basi muujiza ukafanyika. Elohimu, Ibrahimu alimwita, ajitoshelezaye kwa yote. Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu zote. Yesu alisema, wakati alipokuwa duniani, alifanya jambo lile lile Elohimu alilofanya. Hiyo ilitambulisha tabia yake kwamba ni Mungu. Na yeye alisema hapo kabla, katika siku za mwisho, wakati tu wakuja kwa mwana wa Adamu, wakati anapofunuliwa, hali hii itatukia tena kama ilivyokuwa Sodoma. Elohimu, miongoni mwa watu wake, Mungu mwenyezi. Hilo nilo maandiko ya semalo. Elohimu, miongoni mwa watu. Kwa miaka 40, yeye amekuwa akitubatiza kwa Roho Mtakatifu. Elohimu, Mungu. Nalo kanisa, angalieni, Ibrahimu aliona ishara moja, wito mwingine, ishara, wito, wito, ishara, akimngojea yule mwana aliyeahidiwa. Lakini ishara ya mwisho aliyoona, kule kuonekana kwa mwisho, kutembelewa kwa mwisho na Mungu kabla ya mwana aliyeahidiwa kuwasili jukwani, ilikuwa ni Elohimu katika mwili wa kibinadamu. Ndipo mwana aliyeahidiwa akaja. Na uzao wa Ibrahimu unamngojea mwana aliyeahidiwa, Yesu Kristo. Nao wameziona ishara, kumiminwa kwa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, uponyaji wa kiungo na kadhalika. Lakini wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa, Elohimu atarudi kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu na kuonyesha jambo lile lile aliloonyesha kwenye siku ile. Amina. Elohimu kama ilivyokuwa. Kwa nini? Itakuwa ni tabia ya Mungu. Sasa, kama Kristo alikuwa ni Mungu, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hata hivyo mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari, ule mwisho. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Yesu alisema hayo katika Luka, mlango wa 17.
When we believe and see these last days, this setting is to be reacted.
Vema, tunapoamini na kuziona siku za mwisho, hali hii yafaa kurudiwa tena. Kwa hiyo, Waibrania moja moja, Mungu zamani alijitambulisha mwenyewe kupitia manabii, katika siku za mwisho, ameutambulisha ufufuo wa mwanawe kutoka katika wafu, kwa kulipa kanisa tabia ile ile aliyokuwa nayo, akiifanya Waibrania 13:8 kweli kabisa.
No feathers can be picked out of that.
Hakuna manyoya yanayoweza kung'olewa humo. Hayo ni manyoya ya tai. Yameshika kabisa, kwa maana ni ndege wa kimbinguni. Wanawalisha chakula cha tai. Sasa tunaona ya kwamba zama za kale kwa njia mbalimbali yeye alisema na baba zetu kwa manabii katika siku za mwisho kwa mwanawe Yesu Kristo kwa kumfufua kutoka katika wafu.
And here he is among us after 2,000 years.
Naye huyu hapa miongoni mwetu baada ya miaka 2,000. Yesu yeye yule, sio mmoja wa manabii. Yesu, haleluya, mwana wa Mungu aliyefufuka.
Jesus said one day, he said,
Yesu alisema siku moja, yeye alisema, kizazi kiovu na cha zinaa kinatafuta ishara, na watapata ishara. Kizazi kiovu na cha zinaa, ni wakati gani ulimwengu ulipata kuwa mwovu zaidi, ama uzinzi na kupotoka, kuliko ulivyo sasa? Kama ilivyo kuwa katika siku za Yona, kama Yona alivyo kuwa katika tumbo la nyangumi, siku tatu mchana na usiku, vivyo hivyo, mwana wa Adamu hana budi kuwa katika moyo wa inchi, siku tatu mchana na usiku. Basi, kizazi kiovu na cha zinaa ilikuwa kipokee ishara. Ishara ya namna gani? Ishara ya ufufuo. Nasi tunayo leo hii. Baada ya miaka 2,000, yeye angali hai. Yuko miongoni mwetu usiku wa leo, yeye yule jana, leo na hata milele. Akijitambulisha mwenyewe kwa tabia za Mungu, akilidhihirisha neno katika siku hii ya mwisho aliloahidi kufanya. Amina. Hilo hapo neno. Sasa je, mtaiamini ishara ndilo jambo linalofuata? Siku za mwisho, utambulisho wake kwa mwanawe. Angalieni, Mungu alinena na Musa zamani za kale. Katika Kumbukumbu la Torati 18:15 inasema, Bwana Mungu wako atawaondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Sasa angalieni, hilo ni neno. Hilo ni neno. Huyo alikuwa ni Mungu. Huyo hakuwa ni Musa. Musa angejuaje hilo akiwa ni mwanadamu? Bali Mungu akinena kupitia Musa alisema hili. Mnaamini hilo? Vema.
Now notice Jesus. Watch how his.
Sasa angalieni Yesu. Angalieni jinsi tabia zake zilivyolitambulisha neno hili lililoahidiwa kwamba ni kweli. Hakika alilitambulisha. Alitambulishwa na tabia hii ambayo Musa alisema angekuwa. Wengi wao, kama ilivyo leo, wanataka kumuona kiongozi fulani mkuu. Ndio huyu ni daktari PH, nani wanani, ametoka chuo kikuu cha Hartford, ama ametoka kwenye baadhi ya mahali fulani pakubwa namna hiyo. Huo sio utambulisho wa Mungu. La, la, hakuna kitu kuhusu hilo. Neno ndilo linalomtambulisha Mungu. Mnaona? Yesu hakuwa msomi, wala hakuwa kuhani, wala hakuwa rabii kwa ulimwengu. Alikuwa ni haini kwa ulimwengu. Lakini Mungu alikuwa akilithibitisha neno lake kupitia yeye ambalo lilimfanya Emanueli. Huo ulikuwa ndio utambulisho wake. Sasa hapa, Yesu akitimiza hili ambalo Mungu zamani za kale alisema yeye angefanya kupitia Musa, yale angefanya. Sasa angalieni hapo alipokutana na Petro, kama tulivyolielezea kidrama hivi majuzi usiku, hapo alipokutana na Petro na kumwambia Petro jina lake lilikuwa ni nani. Ishara hii iliatambulisha madai yake ya umasihi kwa Petro, kwa kuwa neno lilikuwa limesema, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii. Ndipo Petro akaja, ambaye alikuwa Simoni wakati huo, akakwea hata mahali yeye alipokuwa. Ndipo Yesu akamwangalia, kasema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hilo liliitambulisha tabia ya Kristo kuwa ni lile neno ambalo Musa aliahidi. Petro alitambua ya kwamba ishara hiyo ilimtambulisha Yesu kama Masihi. Mungu alikuwa katika Kristo, upako kwa ajili ya siku za mwisho. Kwa Nathanaeli, kumbukeni, alimwambia Simoni jina lake. Sasa angalieni, kwa Nathanaeli, yeye alimwambia yale aliyokuwa amefanya. Ulikuwa chini ya mtini nilipokuona. Hilo lilimtambulisha kama Masihi. Kasema, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Alitambulishwa kwa tabia ya neno lililoahidiwa kwamba alikuwa awe ndiye Masihi. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii. Maskini yule mwanamke kisimani, ye alimwambia kile alichokuwa. Na hilo likamtambulisha kama Masihi huyu aliyeahidiwa. Mnaona, tabia yake, tabia zake zilikuwa ni neno likitambulishwa. Ilikuwa ni tabia zake zikionyesha kwamba neno ni Mungu, kwa hiyo huyo alikuwa ni Mungu akitambulishwa ndani ya Kristo. Sasa liangalieni, tazameni. Kwa Petro, yeye alitambulishwa kwa Petro kwa kuliita jina lake. Alitambulishwa kwa Nathanaeli kwa kumwambia kile alichokuwa amefanya. Alitambuliwa na yule mwanamke kwa kumwambia kile alichokuwa. Kile yeye, kwamba yeye alikuwa ni nani, yale aliyofanya, na kile yeye alichokuwa. Alitambulisha tabia yake ya kimasihi ambayo ilikuwa iwe ndiyo tabia ya Masihi. Mwangalieni maskini mwanamke yule akisema jambo lile lile. Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Hatujakuwa na nabii kwa mamia ya miaka. Tumekuwa na wingi wa makanisa, misukosuko mingi na tofauti za kimadhehebu, bali hatujakuwa na nabii kwa mamia ya miaka. Unajua ya kwamba atakapokuja Masihi, hili ndilo litakalomtambulisha. Akasema, mimi ndiye ninayesema nawe. Hakuna tashwishi juu yake, mimi ndiye. Hilo nilimtambulisha. Yule mwanamke mwenye kutokwa na damu alimtambua kama neno. Vipi? Kwa yale aliyofanya wakati imani yake ilipomgusa. Aligeuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Alijua jambo fulani lilitukia. Hilo lilimtambulisha Yesu kama Masihi. Aliliamini, naye akasema, kama ninaweza kugusa vazi lake, nitaponywa. Kwa hiyo mara tu alipogusa, yeye aligeuka, akasema, sasa ni nani aliyenigusa? Nao wote wakakana. Lakini tabia yake ya kimasihi, amina. Natumaini mnaona jambo hilo enyi kusanyiko. Sikilizeni tunapofunga. Hapo akamgusa. Ulikuwako na mamia labda wakijaribu kumgusa. Petro hata alimkemea, akasema, vema, wote wanakugusa. Akasema, naam, ila mtu fulani amenigusa isivyo kawaida. Hiyo ndio tofauti yake, huo mguso wa imani. Mnaona? Akasema, mtu fulani alinigusa. Ulikuwa ni mguso tofauti. Nimekuwa dhaifu. Nguvu zimenitoka. Uweza umenitoka. Sasa huyo hapo amesimama. Sasa hata mwanafunzi wake mwenyewe akisema kwa maneno mengine, unasikika kana kwamba ulikuwa mtu mwenye kasoro. Mbona watu, kila mtu anakugusa. Angalieni nini yake, angalieni utambulisho wake. Sasa aligeuka akaangalia kwenye umati, akamtenganisha moja kwa moja. Asingeweza kujificha tena. Akamwambia kuhusu hali yake na kusema imani yake ilikuwa imemponya. Alijua kwa jambo hili ya kwamba Waebrania 4:12 neno huyatambua mawazo makusudi ya moyo. Tabia yake ilimtambulisha kuwa neno la Mungu lilofanyika mwili na kukaa miongoni mwetu. Amina. Nafikiri jambo lile lile usiku wa leo ninamtambulisha Yesu Kristo aliyefufuka akiishi miongoni mwetu usiku wa leo, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, kwa kuwa Waebrania 13:8 ni ya kweli, tabia yake itamtambulisha leo hii kama ilivyofanya wakati huo. Vivyo hivyo. Uangalieni Kleopa na hao wengine baada ya ufufuo. Yesu alijitambulisha mwenyewe kwa jinsi alivyoumega ule mkate, kwamba alifanya kama alivyofanya kabla hajasulibishwa. Nao, hilo liliitambulisha tabia yake, maana hivyo ndivyo alivyolifanya. Sasa kama alikuwa hapa usiku wa leo, angejitambulishaje? Kama tu alivyofanya jana, kwa maana ni yeye yule leo na atakuwa milele. Ni utambulisho. Waebrania 4:14-15, yeye sasa inasema, yeye ni kuhani wetu mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Yeye ni kuhani wetu mkuu sasa hivi, baada ya kufuka kwake, baada ya kifo chake, baada ya kuzikwa kwake, baada ya kufuka kwake, baada ya kupaa kwake. Amina. Angali yeye yule jana, leo na hata milele, kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Amina. Ndivyo alivyo sasa hivi kwa kila mwanamume na mwanamke hapa atakayeamini hilo. Yeye ni kuhani wetu mkuu, yeye yule jana, leo na hata milele. Yu hai daima. Mnaamini hilo? Tabia zake zinaendelea kumtambulisha ni yeye yule kama alivyokuwa wakati alipoishi duniani. Angali anaishi hapa usiku wa leo katika umbo la Roho Mtakatifu. Yuhai daima. Nazo tabia zake zinamfuata kama tu vile zilivyofanya daima kama yungali hai. Nina shukrani usiku wa leo kwamba Mungu zamani za kale kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kupitia manabii katika siku hizi za mwisho kupitia mwanawe Yesu Kristo. Jamani, sikujua nilizungumza kwa muda mrefu hivyo. Nilisahau kwamba ndivyo ilivyo. Samahani, itanini tu, itaacha na tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye rehema. Bwana, labda mimi hunena kupita kiasi. Ninaomba Mungu, kama nilifanya hivyo, naomba unisamehe. Lakini Bwana, siwezi kuomba msamaha kwa yale niliyosema. Nilisema tu yale uliyosema katika neno lako hapa. Sasa neno moja tu ama mawili kutoka kwako Bwana, labda kila mtu hapa ataliona usiku wa leo. Maskini, watu wagonjwa wataponywa watakapoona ya kwamba ungali ni kuhani wetu mkuu. Ninaomba Bwana, katika dakika hizi chache zinazofuata, kwamba utaufanya ujumbe huu uishi tena katika uhalisi. Kwa yale niliyosema kwa neno, jalia tabia yako ikutambulishe miongoni mwetu usiku wa leo, kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa kuwa ni katika jina la Yesu tunaomba hayo. Amina. Hebu kidogo sasa, sisi kidogo nimechelewa, lakini ninyi nyote mwaweza kuvumilia muda kidogo kutosha kufanya mstari mdogo wa maombi kwa dakika 15-20. Ikiwa utavumilia, inua mkono wako useme tutanini. Vema, asante, asanteni. Niliahidi kuwaachilia saa 3:30. Ni wakati huo sasa. Zimesalia dakika 20. Kwa hiyo kama mtanipa tu kama dakika 10, nitaharakisha moja kwa moja. Hebu tuone walisambaza kadi gani za maombi leo? Oh, nini? Tulianzia wapi hivi majuzi usiku? Moja. Naam, aha. Alafu basi sisi jana usiku ulinini tu Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikisikiliza leo hii na kurudia yaliyosemwa. Baadhi ya hayo majina ya Kifaransa nilikuwa Roho Mtakatifu. Njia pekee ningaliweza kufanya hivyo kungoja tu na kuona. Unaona, wakati mwingine unapoona ono, halina budi kugeuzwa na kufasiriwa. Linafasiriwa. Ono, kama vile ungeona kondoo, hiyo inaweza kumaanisha sufu. Unaona, inakubidi kuwa pia na tafsiri yake, unaona, na kuligeuza ono hilo na kulifasiri. Nami niliona jana usiku nisingeweza kuyatamka majina hayo ya Kifaransa. Ilinibidi kutaja tahajia zake huko Afrika na kwa hao wa Hotentoti na makafiri na kadhalika. Ingebidi kutaja tahajia za majina yao moja kwa moja, kuambia kuwa wao ni akina nani, kutaja tahajia zao moja kwa moja katika lugha zao. Wao angejua ilikuwa ni nini mara tu ulipozitaja tahajia hizo. Lakini mnaona, bali yeye anazijua lugha zote. Yeye ni Mungu wa milele. Hebu tuanze usiku wa leo kwenye, hebu tuseme 75 hadi 100 katika O. Ni O, hivyo ndivyo alivyosema mimi. O, naam, vema. Ni nani aliye na kadi ya maombi 75? Hebu tuione katika O, kadi ya maombi O 75. Inua mkono wako, yeyote aliye nayo. Ma O, vema. Njoo moja kwa moja huku. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Njoo huku ukiweza. Vema. Pangeni mstari moja kwa moja huku upesi sana, maana hatutakuwa na wakati. Nitatumaini tu kwamba mtafanya hivyo. Angalia kadi yako ya maombi. Angalia kadi ya maombi ya jirani yako. Nini jinsi gani? Na iwapo mtu fulani ni kiwete, waleteni moja kwa moja kwenye mstari wa maombi. Kwa hiyo kama wana O, kama tu O, 75 hadi 100, fanyeni mstari hapa tafadhalini. Popote ulipo, kwenye roshani, popote pale, chuka moja kwa moja na uje mstarini upesi iwezekanavyo tafadhali, ili kuokoa wakati. Sasa ninyi wengine hapa msio na kadi ya maombi, mwaweza kuinua mikono yenu na kusema, sina kadi ya maombi ndugu Branham, bali ninaamini. Inueni mikono yenu. Sasa kumbukeni, nitazungumza nanyi kuhusu yule kuhani mkuu. Yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Yeye ni Yehova Yire, dhabihu ya Bwana iliyotolewa. Yeye ni Yehova Rafa, Bwana ayaponyaye magonjwa yenu yote. Je, mnaamini hilo? Yeye ni Yehova Manase, kinga, ngao, amani yetu, angali hivyo. Vema, ni wangapi wanaoamini ya kwamba majina hayo yote ya ukombozi ya Yehova yalitumika kwa Yesu? Hakika, ilibidi awe hivyo. Kama yeye, mbona hawatengeki? Kwa hiyo ilibidi awe hayo yote. Na kama angali ni Yehova Yire, yeye ni Yehova Rafa. Kama yeye ni Yehova Yire, yeye ni Yehova Yire, dhabihu ya Bwana iliyotolewa kwa ajili ya wokovu. Basi yeye ni Yehova Rafa, ambaye huyaponya magonjwa yetu yote. Amina. Uponyaji unaweza tu kutokana na Mungu. Vema, wakati watu wakipanga mstari, sina muda wa kuona hao ni akina nani na jinsi walivyo. Lakini sasa, ninyi nyote huko mnaojua ya kwamba siwajui, inua mkono wako useme, nina haja na Mungu, lakini hunijui ndugu Branham, bali nina haja na Mungu. Nitauinua tu mkono wangu. Sasa, kama mtatulia tu kwa dakika chache, muangalie, iweni waangalifu, nyamazeni. Sasa simaanishi ninaposema nyamazeni, kama Bwana akitenda jambo lolote, utapenda kumsifu Bwana, huko ni kuabudu. Lakini nalomaanisha, kukimbia tu huku na huku, kusimama, mwajua, huko ni kutokuwa na kicho. Unaona? Naye Roho Mtakatifu ni muoga sana. Muoga sana. Unaona? Kitu tu chochote kama hicho, ananiacha tu, nami sina budi kupiga vita basi tena, mnaona. Lakini, laiti mgalisikiliza tu, mnaikumbuka ahadi yake ya kwanza, ukiwafanya watu wa kuamini, na kisha uwe mwaminifu, hakuna kitakachosimama mbele ya maombi. Mnakumbuka hayo? Hiyo ni kweli, na hiyo ni, sijaiona ikishindwa bado, wala haitashindwa. Ni Mungu. Sasa tutauharakisha mstari wa maombi kusudi tuwapishe wengi tuwezavyo kwa ajili ya watu. Lakini ninyi mlio na kadi za maombi, hamkuitwa usiku wa leo, shikilia kadi yako, tutawafikia. Vema. Sasa ninyi huko nje msio na kadi za maombi, kumbukeni, ama ninyi huko nje kama mna kadi za maombi ama hamna, aminini tu kwamba yeye ni kama Waebrania mlango wa 4 hapa, yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuliana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Angalieni kama yeye angalieni kama Yehova amejiwakilisha mwenyewe miongoni mwa watu wake kama alivyofanya katika siku za Sodoma. Vema. Vema Bwana, sasa hebu tuombe sasa. Iweni na kicho kabisa. Sasa kumbukeni, neno moja kutoka kwa Mungu ni zaidi ya yale mtu yeyote angaliweza kusema. Sasa mtu huyu hapa simjui. Nami nafikiri yeye ni wewe ni mgeni kwangu, sivyo Bwana? Huu mgeni. Najua jambo moja, kwamba sote wawili hatuna budi kusimama mbele za Mungu siku moja kama wanadamu, hatuna budi kukutana kule. Hii ndio mara yetu ya kwanza kukutana. Sasa kama ukija hapa, kama wewe ni mgonjwa, sijui, huenda ikawa ni jambo lingine. Unaona? Lakini kama lingani nini? Kama ningalikuwekea mikono niseme, Bwana asifiwe, nenda zako uwe mzima, hilo ni sawa. Ungeweza kuamini hilo. Lakini vipi kama akikuambia shida yako ni nini? Sasa unaona, hiyo ni tofauti. Basi unajua hilo linaitambulisha tabia yake. Unaona, hiyo isingekuwa ni tabia yangu. Mimi ni mwanadamu. Isingejua lolote kumhusu. Nilimwambia tu sikujui mimi. Hanijui. Lakini hilo lingefanya nini? Hilo lingeitambulisha tabia ya Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Ukijua ya kwamba isingewezekana kuwa ni mimi, isingewezekana kuwa ni mimi, maana simjui mtu huyu. Itainua mkono wangu, ili hapa neno, unaona? Simjui, hanijui, bali tabia ya Yesu Kristo. Kama Yesu alikuwa amesimama hapa, naye ni mgonjwa, kama angesema, Bwana Yesu, niponye. Yesu angemwambia nini? Nimekuponya tayari. Hiyo ni kweli? Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake tuliponywa. Ukombozi wote tunaweza kuupata ulimalizwa pale Kalvari. Tangu hapo na kuendelea ni imani, kuamini kazi iliyomalizika. Hiyo ni kweli? Vema. Sasa kama Yesu yu hai, nami nimezungumza juu ya neno lake, haya basi, rejee kwenye urahisi huo na imani, kiliamini neno lake. Wakati alipokutana nami usiku ule, yeye alisema, itakuwa kwamba hata utajua siri za moyo wao. Wasipoiamini ishara hiyo ya kwanza ya mkono, itawabidi kuamini hii. Unaona? Wasipofanya hivyo, basi damu itailaani nchi, kama tu ilivyofanya katika wakati wa Musa. Kasema, wasipoamini hizo ishara mbili, basi imwage damu juu ya nchi. Unaona, mwaga maji juu ya nchi, yatakuwa damu. Sasa kutafuta tu kujua, kama ninaweza tu kuona shida yako ni nini, hilo litakuridhisha na kukufanya uamini, sivyo? Unajua, itabidi iwe ni tabia ya mtu yule ninaenena habari zake, Yesu Kristo. Mtu huyo, huku nikimwangalia tu, anarudi nyuma. Ametiwa uvuli. Hakuna kitu ambacho dawa zingeweza kumsaidia mtu huyu. Yeye yuko katika hali ya kufa. Hiyo ni kweli. Amekuwa na upasuaji, na upasuaji huo ulikuwa ni upasuaji wa tezi kibofu. Nayo ni kansa. Nayo hiyo kansa imetapakaa mwilini mwako mwote. Ikiwa hiyo ni kweli, inua mkono wako. Mungu pekee ndiye anayeweza kumponya. Lakini angalia, nataka kukuambia jambo fulani Bwana. Ibilisi huyo huenda alijificha kutoka kwa kisu cha daktari, bali hawezi kujificha kutoka kwa Mungu. Unaamini hilo? Unaliamini? Basi naomba kwamba katika jina la Yesu Kristo, kitu hicho na kimwache mtu huyu na aishi. Hamna kitu, ni kuwa tu dhaifu. Vema, mimi na wewe hatufahamiani. Mwanamume na mwanamke wanakutana. Sasa, kama mwanamume, sikujui. Labda kama mwanamke, unijui mimi. Si zaidi ya vile umeliona tu jina langu, ama picha, ama kitu kama hicho. Bali hatufahamiani. Hizo ni tabia zetu. Hatujui tabia za mmoja kwa mwingine. Lakini tabia ya Kristo, yeye ni neno. Nalo neno limeahidiwa kwa ajili ya siku hii. Ulinisikia nikinena habari zake. Basi tabia zake zingemtambulisha yeye hapa. Sio mimi kumtambulisha, sikujui mimi, unaelewa. Je, kusanyiko letu linaelewa hilo? Unaona, mimi ni mwanadamu. Mimi ni ndugu yako tu. Kama vile yule mwanamke kisimani aseme jambo fulani lililo kasoro, una kasoro fulani, ama kile unachohitaji, ama kilicho kuleta hapa. Acha Mungu awe hakimu wa hayo. Unaugua ugonjwa wa anemia. Hiyo ni kweli, sivyo? Daima ninagongana na hilo. Mtu fulani akifikiri nililibahatisha. Sibahatishi hilo. La. Mara moja moja ninahisi hilo mtu fulani. Huwezi kuyaficha mawazo yako sasa. Sasa kuna yapata, najua, wenye kushuku wawili wabaya sana wanaoketi hapa. Unaona? Basi sasa kumbuka, ninaweza kulitaja jina lako vile vile. Mungu anaweza. Kwa hiyo ninyi acheni kuwazia hilo. Hebu niwaonyeshe. Angalia hapa mama, niangalie mimi. Sijui yale aliyokuambia, bali najua yeye ni nini. Na hiyo ni tabia yake iliyotambulishwa. Naam, ni ugonjwa wa anemia, damu, maji. Sasa hapa, hili hapa jambo fulani. Angalieni kama wanawazia huku ni kubahatisha. Una mtoto unayemuombea ambaye yuko hapa. Hiyo ni kweli. Anayo katika koo lake mafindo, vichukulia vya limfu. Amepangiwa upasuaji. Si ni kweli? Chukua leso hiyo ukaiweke juu yake na uamini. Usitie shaka. Hata hitaji upasuaji. Sasa amini kwa moyo wako wote. Uhali gani? Jambo ni kwamba kwa mwanamke huyu hapa, kwamba unahofia jambo fulani. Unahofu kwamba alama ya kuzaliwa imegeuka ikawa kansa. Sasa nenda zako ukiamini na haitakuwa hivyo. Nenda zako tu ukiamini kwa moyo wako wote. Tabia sio zangu, zake. Mnaamini sasa? Hilo linapaswa kumfanya kila mtu aamini. Sasa sikujui wewe. Mimi ni mgeni kwako. Mungu anakujua. Unaamini hilo? Unajua ya kwamba sikujui, nawe unajua hunijui. Kwa hiyo je, unaamini ya kwamba roho hii inayonena haiwezi kuwa ni roho yangu? Kwa sababu mimi kama mwanadamu sikujui. Lakini tabia ya neno lililoahidiwa ni neno ambalo ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wewe ni mgonjwa sana. Ulikuwa na tatizo la wanawake ambalo lilikuwa ni tumbo la uzazi, na tumbo hilo lilikuwa na kansa. Nawe uliondoka ukaenda ukapata matibabu ya namna fulani. Ilikuwa ni matibabu ya radiamu, na jambo pekee yaliyofanya ni kulisambaza mwilini mwako mwote. Nawe utakufa Mungu asipokuponya. Hiyo ni kweli. Je, unaamini sasa yeye atakuponya? Mungu wa mbinguni na amkemee pepo huyo ambaye amejificha kutoka kwa daktari. Wewe alijificha kutoka kwa radiamu, bali si kwa Roho Mtakatifu. Nenda zako. Muamini yeye sasa, dada. Usitilie shaka hata kidogo, bali amini. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya ugonjwa huo wa pumu na kukufanya mzima? Unaamini? Basi nenda zako ukishangilia, ukisema, asante Bwana, naamini pumu yangu imekwisha. Uhali gani? Una wasiwasi. Umekuwa na wasiwasi kwa muda mrefu. Kule ndani imesababisha donda la mmengenyo kuingia tumboni mwako, ambalo linafanya tumbo lako lisumbue. Nawe unataka, je, unataka kula chakula chako cha jioni? Je, utafanya kile nitakachokuambia ufanye? Nenda zako ukale katika jina la Bwana Yesu. Unaamini kwa moyo wako wote? Wewe ni msichana mzuri sana inavyoonekana. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Unaamini tabia yake ingeweza kuwa hapa pia? Neno lenyewe na ahadi ya siku hii, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Siwezi kuponya. Tayari amefanya hivyo. Bali tabia yake humuonyesha. Inaweza kujua shida yako. Una tatizo la wanawake, tatizo la kike. Je, unaamini kwamba Mungu analiponya sasa? Nenda zako, halitakusumbua tena. Amini kwa moyo wako wote. Unaamini kwamba mimi ni mtumishi wake? Kama Mungu ataniambia shida yako ni nini, utaamini ni tabia ya Yesu Kristo iko mgongoni mwako. Haiko tena. Nenda. Amini kwa moyo wako wote. Amini. Njoo mama, wewe pia una ugonjwa wa tumbo. Amini kwa moyo wako wote, kisha uende ukale chakula chako cha jioni. Isahau, Yesu Kristo anakuponya. Njoo, shida yako ni damu yako. Una kisukari. Unaamini ya kwamba Mungu atakupa afya na kukuponya huo? Nenda zako na useme, asante Bwana Yesu anakuponya. Nenda, amini kwa moyo wako wote. Njoo, mgongo wako. Unaamini Mungu atauponya mgongo huo na kukupa afya? Nenda zako na ushangilie na kusema, asante Bwana Yesu. Wewe pia ulikuwa na tatizo fulani mgongoni mwako. Endelea tu kutembea ukisema, asante Bwana, nimeponywa. Amini kwa moyo wako wote. Wewe pia ulikuwa na tatizo la mgongo. Unajua nini juu ya huo? Amini kwa moyo wako wote sasa, kisha uende zako ukapate afya. Amini Yesu Kristo anakufanya mzima. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Pema. Vipi kama sikusema lolote kwako? Nilipita tu na kumwekea mkono. Mnaamini angepona? Wanaona shida yake? Mnaamini angepona? Njoo hapa. Ninamchukia ibilisi huyu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu na zimponye mtoto huyu. Amina. Usitilie shaka hata kidogo, naye atapona. Amini kwa moyo wako wote. Mungu asipokuponya, utatembea kwa mkongojo siku moja kwa yabisi kavu. Lakini unaamini ya kwamba Mungu anaponya yabisi kavu yako? Basi nenda zako ukisema, asante Bwana, nitakuamini na wewe unipe afya. Vema, njoo sasa. Kweli ni umri wako. Una wasiwasi kweli. Unashikwa na wasiwasi sana jioni sana. Unapofanya kazi na kadhalika, unashikwa na wasiwasi kabisa. Unaamini sasa? Basi hautakusumbua tena. Nenda zako ukisema, asante Bwana Yesu. Njoo Bwana. Unaamini ya kwamba Mungu huponya matatizo ya moyo, hata uponya moyo wako? Endelea tu kusonga mbele ukisema, asante Bwana, ninaamini kwa moyo wangu wote. Mungu huponya TB na kukupa afya pia. Unaamini hilo Bwana kwa moyo wako wote? Vema, nenda zako huku ukishangilia ukisema, asante Bwana Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Vipi ninyi mlio huko nje? Mnaamini? Vipi kuhusu wasikilizaji? Baadhi yenu katika wasikilizaji sasa, aminini. Mtu huyo anayeketi papa hapa akiwa na mkamba. Unaamini Mungu atauponya ugonjwa huo wa mkamba? Vema, unaweza kupata ulichoomba basi. Amina. Shinikizo kuu la damu. Unayeketi moja kwa moja nyuma yake hapo, unaamini ya kwamba Mungu ataponya shinikizo lako kuu la damu? Ilikuacha Bwana. Simjui, sijapata kumuona maishani mwangu. Aisee, Bwana, unaamini ya kwamba mishtuko hiyo kwenye misuli yako, mishtuko ya neva za misuli, unaamini Mungu ataiponya? Unaamini? Inua mkono wako kama unaamini. Vema. Mke wako anayeketi hapo, anasumbuliwa na ugonjwa wa mapindi. Unaamini utakuacha pia dada? Mama anayeketi moja kwa moja nyuma yetu pale, una uvimbe wa neva. Unaamini kwamba Mungu ataponya uvimbe wako wa neva mama? Huyu hapa, mama mmoja aliyevaa koti dogo, koti jekundu, hapa. Ameketi pale. Ana ugonjwa wa mapindi pia. Unaamini kwamba Mungu atauponya ugonjwa wako wa mapindi? Inua mkono wako kama unaamini. Mtu yeyote humu ndani anayeamini ya kwamba tabia za Yesu Kristo zimo miongoni mwetu usiku wa leo, inua mkono wako useme, ninaamini hilo. Wote walio humu ndani, mtakao mkubali yeye kama mponyaji wenu, simameni kwa miguu yenu na kusema, ninaamini hilo. Amkeni. Simameni kutoka vitini mwenu, chochote kile, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na wapeni yeye katika jina la Bwana Mungu.